Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ungdomsvekkelse, avkristning og Donald Trump. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag er det bare jeg, Tore Almar Sævik, som her i studio av oss som her fast, men vi har en gjest med oss, og det du, Helge Simones. Velkommen.
Takk for det.
Du tidligere sjefredaktør i vårt land og konsernsjef i vårt land gjennom mange år, men de siste årene så har du vært kommentator i Dagsavisen, og du har også kommet ut med tre bøker. Og det den tredje av disse som utgangspunktet til at vi har invitert deg hit i dag, og den handler, altså titlen forteller jo ganske klart det, Trump, Gud og kirken. Den handler altså om kristnes støtte til Donald Trump, og den skal vi snart komme tilbake igjen til. Men jeg tenkte å begynne en litt annen plass, for det noe du selv tematiserer i denne boka, og som også en tråd i de tre bøkene til sammen, som du nå har gitt ut om egentlig gudstro i vår tid, særlig møte med politiske og kulturelle forhold. Den første heter «En gud for de mange», og den andre heter Gud, nei, Kampen om korset i politikken, og så har vi altså den boka om Trump nå til slutt. Og en av de sidene du tematiserer der er ditt eget engasjement i en ungdomsvekkelse i Molde, som sent i 10-årene. Kan du fortelle, hva var det for noe?
Ja, det var jo Ung Visjon, som det nettopp har kommet ut en bok opp, som Kåre Hegle har skrevet. Og det var jo en veldig viktig del av en tidsepoke i mitt liv, fordi at det var på gjennom dette miljøet jeg fikk på mange måter et bevisst forhold til kristen tro, og var flere år også såkalt fulltidsarbeider i Ung Visjon. Det betydde at vi jobbet uten lønn, og at vi var opptatt av å spre evangeliet i Møre og Romsdal, og en del også videre.
Hva er det du husker best fra den tiden?
Nei, det er jo masse fine opplevelser. Det er jo, der har jo jeg fått et sosialt vennskap som har vært frem til i dag. Mange felles sterke opplevelser, stort engasjement, følelsen av å være med på noe viktig. Det var jo masse av det som sitter igjen på den virkelig positive siden.
Så har du også vært åpen med en del ting som du synes ikke var like uproblematisk?
Ja, jeg har jo hatt mer en refleksjon over det, om hvordan, altså, en ting er jo hva som fungerer fint i en gruppe, en annen ting er jo hva er det som fungerer, ikke fungerer så godt for de som står utenfor, og den gruppa å betrakte inn, og det er jo, jeg tenker jo at som en som har jobbet med kristen kommunikasjon i hele mitt liv, jeg tenker at det er viktig å dvele ved, fordi at jeg opplever at det er så lite oppmerksomhet om akkurat den den måten, hvordan kommuniserer vi med omverden, det er det alt for lite tanke om. Og det var jo det som var bakgrunnen for at, at den første boka kom ut, En Gud for de mange, der jeg også lanserte en åndelig vervarsomplakat for troende.
Det er jo forresten, tror jeg, første gang vi har en gjest fra Søre og Sunnmøre. Det er på høy tid.
Vi er i felles båt.
Nettopp. Ja. Så vi har vokst opp en del tid mellom hverandre, da, men ikke i så veldig stor geografisk avstand. Og dette er jo et område som kanskje tar opp i seg en del av de samfunnsendringene som du også reflekterer over i denne boka, som er vår liksom, regnet som en del av bibelbeltet, og selvsagt er preget av stor kristen aktivitet sammenlignet med mange andre områder fortsatt, men samtidig ikke, altså Søre og Sunnmøre er jo ikke bedehusland lenger, på den måte som vi vokser opp med, både du og jeg.
Nei, og de siste årene så har jo jeg fått anledning til å stifte enda nærere bekjennskap med dette, fordi at jeg sitter i et par styre i Herøy, i Fosnavåg, der du er ifra. Og det har jo vært en fin opplevelse, og så ser du at hele det religiøse bildet har jo forandret seg ganske sterkt på Søre Sunnmøre i løpet av de siste 30-40 årene da jeg flyttet ut derifra. Og jeg synes jo også det er veldig interessant å se at på Søre Sunnmøre er jo det området på mange måter Fremskrittspartiet og de kristne står aller sterkest. Og jeg har jo holdt mye foredrag i dette området i det siste, og har også fått en del reaksjoner på foredraget der. Og der er jo et av foredragene som jeg holder mest, det heter jo når arven etter Donald Trump, når religiøs retorikk og konspirasjonsteorier truer demokratiet. Og da har jeg jo møtt synspunkt på sin bakerste benk om hvor det helt umulig kunne være at Joe Biden hadde vunnet rent matematisk sett veldig sterk og veltalende fremført konspirasjonsteorier. Og det er jo noe som vi har reflektert mye over nå.
Ja, og der var det sånn at Berus-huset så var nærmest der du også ble selgt et elektrofirma nå. Det var jo fra Berus på Åheim, men det er kanskje ikke
Åheim. Ja, det er ikke Åheim som i min bygde. Min bygde er Eidså, men jeg hadde jo Eidså og Berus, der hadde jo noen sterke opplevelser som ikke var veldig bra. Og så var nettopp koblinger mellom politikk og evangelikal kristendom og omvendelsesforkynnelse veldig sterk, blant annet en USA-inspirert predikant, han har vært flere år i USA, hadde veldig sterke påstander om både om kommunisme og om det siste tiders, og særlig dette med Israel slo inn, og ble det en ny verdenskrig, så var vi kommet til den siste tid, som jeg har beskrevet ganske mye i en av bøkene jeg har skrevet.
Men da tenker jeg kanskje, du selv har trekt linjer til det som blir ekstra spennende her, og det er jo kontrastet mellom måte, det kristne engasjementet som du da ble involvert i og identifiserte deg med, og det som skjedde med Donald Trump. Og som vil si at dette her er jo helt uforståelig, at det virker som en sånn fullstendig krasj i prinsipp, og andre vil si her kom det en reaksjon som en kanskje kunne forvente, fordi at der er kristne i USA, der er et såpass stort segment som opplever at den er blitt så presset, og at samfunnet utvikler seg i en sånn retning som en er så bekymret for, at til slutt så må det komme en slags motreaksjon.
Ja, og det er jo veldig mye i den analysen, og jeg skrev jo en kronikk i Dagen om det nylig, og har brukt mye plass til akkurat det i boka, den krenkelsen som mange troende i USA opplever. Og det går blant annet på at de føler at religionsfriheten er trua, og så kan man diskutere spørsmålet, er det sant, eller er det noe som er bygd opp omkring det? For jeg vet ikke om man kan si at det er så enormt mange som tenker på at folk i USA ikke kan få tro på det de vil, men det er blitt en enorm polarisering i USA, og det forsterker jo seg veldig i forbindelse med 9-11 og det muslimske angrepet. Så USA har endret seg veldig sterkt, og det har slått inn på det religiøse området, og det har slått inn på politikk. Så jeg har ingen problem med alle de som prøver å forklare hvorfor det er blitt slik, og det er jo det jeg også prøver med boka. Men så går det en grense, mener jeg, mellom det å forklare og det å unnskylde. Og det er det som jeg synes alt for mange havner i den grøfta og sier at ja, nei, vi må jo bare akseptere at det er slik når det er blitt så krenka. Det tror jeg ikke er en sunn reaksjon på dette. For det kan ikke være slik at du skal ta hvem som helst og velge til president bare fordi at du kjenner på en krenkelse. Og så vet vi at Donald Trump var ekspert til å snakke til alle de grupperne i USA som kjente seg krenka, det religiøse inkludert. Og det han gjorde, det var jo å beskrive et problem som de opplevde som et problem, og så lanserte han seg selv som løsninger på problemet. Men ofte veldig enkelt, men rett frem nok til at folk trodde på han. Så han ble det krenkedes president, og skåret veldig høyt på det, og fikk veldig mange støttespillere, varige støttespillere, og deriblant de evangelikale kristne.
Forstår du deg, for et øyeblikk heller Trump utenfor, forstår du deg kristne som er bekymret for samfunnsutviklingen i USA?
Dette er jo en del av det jeg vil sette inn i en ondskampsperspektiv, og så kan være ganske farlig når at du etablerer for sterke fiendebilder, og at alt nå dreier seg om en overordnet kamp mellom det gode og det onde. Og vi ser jo nå at når du har etablert et bilde av en veldig sterk åndskamp, så skaper det også grobund for konspirasjonsteorier, fordi at det er jo veldig ofte slik at har du etablert en oppfatning, og så kommer det en teori eller en ny tanke som på en måte bekrefter det du allerede har tenkt, så kjøper du det argumentet uten å gå inn i og se hva som er sannhetsgehalten i det. Er det riktig det som fremføres her? Så jeg synes du ser dette åndskampsbildet veldig sterkt, og jeg mener jo at USA er svært, det religiøse USA er svært preget av at det er blitt, den karismatiske bevegelse har fått så utrolig mye større oppslutning i USA de siste 50 årene. Det er jo en sosiolog som har pekt på at de historiske kirkesamfunnene har gått tilbake 0,5% årlig over 50 år, mens den karismatiske bevegelsen har gått frem med 3,2% hvert bidige år. Og når vi da ser bildet om hvordan disse ultrakarismatiske menighetene virker inn på politikken, og vi ikke ser det bare i USA, men vi ser akkurat det samme i Brasil med Jair Messias Bolsonaro, det er jo der han henter en god del av støtten sin, det er han som kalles tropenes Trump.
Men de som da stemme på Trump vil jo i utgangspunkt, altså et aspekt som i hvert fall har slått meg når jeg har jobbet så mye med USA, er jo at forståelsen for det å være republikaner i Norge, den er jo ikke veldig sterke uansett. Altså det å ha de idealene om en lite inngripende stat og lavt skattenivå og store individuelle
frihet. Nei, det er jo en veldig sånn frihetstenkning. Du må huske på at ja, du har vært så mye i USA at du har møtt noen evangelikale menigheter og har sett at nesten alle av dem har fri i navnet sitt.
Ja, ja, ja.
Og den lengselen etter frihet er veldig sterkt, og det er jo et genmateriale som ligger veldig langt tilbake egentlig, for det var jo noen av de som kom til USA på 1700-tallet, de var jo religiøse flyktninger som hadde opplevd virkelig det å bli kjenner det på kroppen hva det ved å bli tvangskristne, eller at det skulle være lutheranere, altså fyrstens religion var folkets religion.
Ja, ja, noen av de første som reiste fra Norge i 1825 med restaurasjonen, var jo haugianere og kvekere.
Kvekere, nettopp. Ja. Og det ligger veldig djupt i den amerikanske selvforståelsen og den religiøse identiteten. Og denne frihetstenkningen, den er jo på mange måter bra, men samtidig kan det være litt farlig, fordi at det, slik som jeg ser det, så er det i amerikanske menigheter veldig stor tendens at det er såkalt frittstående, at det er ikke under tilsyn av noen biskop eller noen overordnet. Og da tenker jeg at det er jo en ganske farlig situasjon når en pastor ikke har noe å bryne seg på, og særlig når det er en karismatisk orientert pastor som greier å få forsamlingen med seg, så er dette en ganske farlig situasjon.
Nå så jeg en undersøkelse nok så nylig på hvor mange amerikanere som har vært i kontakt med menigheten og fått en eller annen form for hjelp i forbindelse med koronatiden. Jeg husker ikke nøyaktig tall, men det var rundt en tredjedel. I hvert fall er det ganske mange amerikanere som opplever menigheten som en viktig medspiller for å få livet til å gå rundt, egentlig.
Ja, et sosialt tankefeste, vil jeg si. De amerikanske menighetene driver jo veldig ofte et svært godt sosialt arbeid. Veldig mye av det som de holder på med, det er en vesentlig del av livet til de som er med i menighetene. Men det at det driver så mye godt arbeid, det kan jo ikke forhindre at han stiller spørsmål ved teologien og ved politisk tenkning. Og det er der jeg opplever at det blir litt for mye sånn, ja, men det gjør jo så mye bra, for hvorfor skal vi kritisere da? Det tenker jeg er en feil perspektiv. Og da bringer det tilbake til misjonærbarna-debatten i Norge. Altså, misjonærene gjorde jo så mye bra. Hvorfor skulle vi sette spørsmål ved måten dette ble organisert på de med barna? De reiste jo ut bare for å tjene Gud. Og dermed ble det stilt alt for få kritiske spørsmål, og vi vet virkningene av det på lang sikt. Det er virkelig mange misjonærbarn som sitter igjen med et djupe, djupe sår i forhold til det som var foreldrenes kall.
Men det røyser et spørsmål som er, der vi måtte se med kontakt med både amerikanske og norske forhold, det er jo litt at det mange vil oppleve, som du er inne på også mot sluttet av dine boka om Trump, at den blir mistenkeliggjort som aktive kristne, ikke minst i offentlige medier. Og du er jo inne på det med mediedekning av USA som en sånn her gjerne forklaring på at det blir en slags ekstra sterk opposisjon, da, for at den har ikke tillit til at den blir tatt i beste mening. Hva tenker du et bedre alternativ? For som kristne vil si, vi blir jo ikke møtt med oppriktig interesse, vi blir mistenkeliggjort, og som vi kanskje også sier, bidrar du egentlig til å øke den mistenkeliggjøringen?
Ja, det kan godt hende, men jeg greier ikke utifra min som journalist og redaktør, så kan jeg ikke se at det er et alternativ å si bare vi feirer under teppet, vi bryr ikke oss om det, fordi at situasjonen er så vanskelig. Det er nesten sånn krigstilstand det, hvis du velger det. Så jeg tenker at åpenhet og det å diskutere ting åpent er noe av det som er nødt til å gjøres, og det er også på den bakgrunnen jeg har stilt spørsmål ved dette sendearrangementet som er i Norge neste år.
Ja, for det er jo en naturlig fortsettelse, egentlig. Der er jo flere det er oppstått en debatt rundt det arrangementet som er et felleskristent ungdomsarrangement med både amerikanske og norske talere, som har som hensikt å engasjere unge til misjonen, egentlig, og kristentjeneste. De som ser annerledes enn du, er det noe vi har for lite av i dag? Ser du misjonsengasjement og ungdom som tenker at en ikke bare vil gjøre det en har lyst til, men at en faktisk ønsker å bruke livet sitt til å bygge Guds rike? Forstår du at folk synes det er vanskelig å forstå hvorfor du engasjerer deg imot et sånt arrangement?
Ja. Nei, når du sier engasjerer meg imot det, jeg har i boka stilt på et par avsnitt bare stilt spørsmål, vet de 24 organisasjonene som har sagt å være med på dette, vet de hva de med på? Har de sett på hva som ligger i merkevaren Descend? Og så hører du, får du tilbake veldig fort, ja, men Descend er et norsk arrangement. Og da, det synes jeg er veldig, en veldig rar argumentasjon, fordi at det er en internasjonal merkevare, eller en amerikansk merkevare, som arrangementet har blitt holdt i Sao Paulo i Brasil, i Miami i Brasil, nei, i USA. Der var det Benny Hinn, altså den ytterst kontroversielle mirakelpredikanten, som deltok på scenen på, i Brasil. Så var det Jair Messias Bolsonaro som kom fram på scenen og ble erklært som gjenfødt kristen. Bare disse to hendelsene der er nok til at jeg stiller noen spørsmål. Hva er dette? Og så har jeg sett på bakgrunnen til de som formet og var premissleverandører til det sendt, og da kommer du innom hele denne profetvekkelsen som pågår i USA, og særlig en sånn Lou Engel som stod for The Call, som var forløperen til det sendt. Han har jo skrevet noe voldsomt sterke ting om åndskamp og om, ja, det er såpass sterkt og såpass sterk støtte til Trump at jeg stilte spørsmål, hva er dette? Og så har jeg hørt at en del sier, ja, men at dette er jo norsk. Og da er det at jeg stiller spørsmålet tilbake. Dersom TV-kanalen Fox News hadde etablert seg i Norge, er det noen som i fullt alvor ville ha sagt at det, nei, vi er helt upåvirket av merkevaren Fox News, at, det, at det nå er det et rent norsk anliggende, selv om du hadde norske programledere og norske gjester. Jeg mener at det som argumenteres utifra det, et merkevareperspektiv, er fullstendig helt feil.
Og det hjelper ikke at den inviterte Jonas Gahr Støre?
Nei, altså det er ikke det som er hovedpoenget, for det å invitere landets politiske ledelse, det er jo en del av konseptet, og det er jo ikke han som legger premissene for dette arrangementet, det er jo helt andre som legger ideologien og tenkningen bak.
Men tror du ikke at dette er ting som de tenker over, de som arrangerer det også?
Det er dette jeg har stilt spørsmålet på, og som jeg mener jeg enda ikke har fått svar på. Det var det enkle utgangspunktet for mitt. Jeg har ikke vært en kritiker på den måten, jeg har bare stilt spørsmål. Vet du hva dette er for noe? Har dere satt dere inn i hva som er ideologien og tenkningen her? Det er mitt enkle spørsmål, og jeg noterer at det er veldig få som gir svar på det. Andreas Nordli i Ungdom i oppdrag har hatt en rekke gode artikler, mener jeg, og Karl Johan Kjøde i laget har også svart noe, men det har vært veldig taust fra de øvrige organisasjonene, og det forundrer meg veldig.
Det blir jo også et spørsmål for deg som har vært med i en ungdoms vekkelse i din tid, og som tilhører en generasjon som mange vil si ja, opplevde oppblomstring i det kristne arbeidet og et engasjement og et driv og sånn. Hvis en kan jo se på alt fra måte prestekulla på MF til rekruttering til misjonsorganisasjoner og kristne institusjoner, der de som har født på 40- og 50-tallet, det er jo ganske mange som har gått inn i sånne oppgaver. Og så vil en i dag si at ja, det står ikke akkurat ungdom i kø for å engasjere seg i kristent arbeid. Her er det, i hvert fall på samme måte, da, altså det er et vesentlig skifte. Her er det noe bedre oppskrift? For som vi sier, et problem her, altså, her er jo et eller annet som ikke stemmer lenger.
Ja, det er jo veldig store endringer, men jeg vil jo da stille noen spørsmål til deg som sier du må ha et alternativ før du kritiserer. For det synes de er en dårlig innfallsvinkel. For da er det veldig mye som kan gå galt, tenker jeg. Og da er jeg tilbake til denne debatten om misjonærbarna. Det var vel kanskje ikke så mange alternativ andre enn å plassere det på et barnehjem. Og dermed så forstummer kritikken. Ja, det er det veldig uheldig at det ble slik, og det er mange mennesker som har lidd over det. Og jeg tenker at du må kunne stille noen kritiske spørsmål, uten at du alltid har svaret på rede hånd på hvordan du vil gjøre dette.
Men der er du også inne på det i denne siste boka, at det går på hele bibelforståelsen. Hvordan har din egen bibelforståelse endret seg? Du beskriver jo også det at du i denne perioden i livet, det var utenkelig å reise noen plass uten å ha med en ny norsk bibel i bagasjen.
Ja, ja nå bruker jeg jo først og fremst en digital bibel,
ja.
så det er jo veldig...
Ja, det er lett å få det med seg uansett.
Ja, det er lett å få med seg uansett, men... Jeg innrømmer jo veldig sterkt at jeg i møte med den nasjonalismen som har utviklet seg de siste 20 årene, så er det en del av teksten i det gamle, særlig i det gamle testamentet, blitt veldig problematiske for meg, fordi at jeg ser at det kan bli brukt i et veldig nasjonalistisk politisk perspektiv. Og det har vi også i arbeidet med denne boka med Trump, Gud og kirken, så har vi nettopp sett hvordan det gamle testamentet blir brukt i USA, og særlig dette her med å bruke en del personer som i persongalleriet som modellfigurer for hvordan ledere skal opptre i dag. Og jeg synes det er blitt uhyre mye spekulativt som er kommet ut av den bibelbruken. Men det feste ligger jo i dette her med at en bruker det gamle testamentet og Bibelen veldig bokstavlig. Da. Og dermed så har du klart for hvordan løsninger er på det når du står over et politisk problem. Og dette slår jo veldig sterkt ut i synet på Midtøsten. Det er jo klart at hvis du tenker at det, ja, det er helt åpenbart at Gud har en plan for Israel og Midtøsten, og hvordan grensene skal bli, så er jo det ikke noe mer, så veldig mye mer å debattere politisk. En annen inngang til det er jo å si at ja, dette er et normalt politisk spørsmål, og som det ikke skal legges for mye teologi inn i.
Men hvordan tenker du om Bibelen sin relevans for politikken og for altså, hva betydning har den, sånn som du ser det?
Ja, Bibelens relevans for politikken har jo det er jo antagelig verdens viktigste bok som har formet oss, i alle fall det vestlige verden. Og da vil jo jeg hevde at det vi har tatt med oss av humanistiske verdier er jo en god del av det er jo hentet for de kristne skriftene. Så slik sett så er jo dette blitt veldig viktig, men jeg vil jo ikke så at du sitter og siterer bibelord, men det er jo grunntanken i Bibelen, altså at mennesket har en stor verdi, at mennesket har en helt spesiell verdi. Det er jo disse tingene som jeg mener er formende for politikken, og at vi har et ansvar i verden, og det skal vi forvalte.
Det er jo en side der som også blir utfordrende. Jeg skal beskrive en sånn såpass stor og bred sammenheng. Du er inne på det med å snakke om evangelikale kristne, at det er jo ikke noe veldig entydig begrep, men det er jo mye det som er utgangspunktet her med når du skriver om sammenblanding av teologi og politikk, også problematisk bibelbruk, at det er knytt mye til det du med felles betegnelse kaller evangelikale miljø, for de er veldig opptatt av at Bibelen har en spesiell posisjon som Guds ord, og at den også da forteller mye om hvordan en skal leve. Men det lurte litt på, for at i og med at den evangelikale bevegelsen omfatter så veldig mye, og i USA også kan sies være et sånt kulturelt begrep, om dette her er hva er far for at du blander sammen forskjellige ting? Altså Lausanne-bevegelsen, som er jo kjent også i Norge som en misjonsbevegelse, og en del til seg disse her mer sånn kristennasjonalistiske amerikanere med karismatisk tilsnitt, er jo ganske forskjellige ting, selv begge vektlegger Bibelen ganske sterkt.
Ja, og jeg har jo i boka problematisert norske mediers bruk av evangelikale, fordi at en sier det med største selvfølgelighet, og så forklarer ikke det leserne at dette er en veldig sammensatt bevegelse, og at det er utrolig mange sjateringer her. Så det er jo et av de tingene som jeg er veldig opptatt av å forklare. Men det som jeg peker på, det er jo dette her språket vårt, det som vi har felles og som ofte kan gå ut litt sånn, ja, ganske galt ofte, når for eksempel det overføres det fra et personlig kristenliv om velsignelse og utvelgelse, og det går over med største naturlighet over på en nasjon, at det ikke bare, altså USA er Guds utvalgte nasjon, det er det nye Israel, denne nasjonen skal bli spesielt velsignet fordi at det er så kristent, så er jo det et språk som vi også hører i Norge, men ikke så veldig mange miljø, men det, du har det også i Norge. Denne eksklusivitetstenkningen om at du har Gud spesielt på ditt parti, både som person og som menighet og som nasjon. Det er jo det jeg går løs på, og det er det jeg stiller spørsmål ved.
Ja, okay. Hvordan synes du det har endret seg? Altså, for du har jo, som vi var inne på, du var jo redaktør i Vårt Land i nesten 30 år, og opplever du der at Kristen-Norge endrer seg i så måte?
Ja, det er åpenbart noe generasjonsperspektiv i dette. Jeg ser at denne velsignelse å ha Gud på sitt parti stod veldig mye sterkere i den gamle lekmannsbevegelsen og i frikirkene. Unge medlemmer av disse sammenhengene er ikke så sterke i språkbruket, men det er jo ikke tilfeldig at det er de som ser på Visjon Norge. Det er veldig ofte mye folk fra gamle mediehusmiljø, eldre folk, som opplever at dette språket er slik som det var på bedehuset i gamle dager. Det har jo hørt folk like så godt å se på TV Visjon Norge, fordi at der snakker det slik som det gjorde på bedehuset i gamle dager. Og jeg har jo tenkt at, ja, skal han bare si ja, vil det bare utdøende dette språket? Jeg tror ikke det, fordi at jeg ser av særlig karismatiske sammenhenger, så kommer det opp igjen. Og det er veldig sterkt, og synes at det er viktig å advare mot det.
Men jeg vil utfordre deg litt til, fordi jeg tror en del lytter lurer på det. Hva er det du ønsker deg? Altså, hva er det, for du er jo inne på det med den første boka også, sånn en vær varsom med det åndelige språket. Og somme vil jo si, er det noe som ikke norske kristne trenger i dag, sånn allment, så er det en anbefaling å være mer varsomme, for det er jo nesten usynlig i offentligheten generelt. Ja.
Alle disse tre bøkene handler jo om når ordene om Gud blir for store. Og så er det mange som tenker som så at nei, det å snakke stort om Gud, det kan umulig skade. Men poenget mitt er at det kan skape en enorm avstand. Ikke bare hvis du snakker utifra et eksklusivitet, så at jeg har Gud på mitt parti, så vet vi hvor mange som sier noe om at det, ja, det kan ikke gå i en kirke, fordi at de opplever at de kristne har så veldig sånn prektighetsstempel, og at de gjør alt riktig, og at det kan ikke vi være med i. Altså, dette språket, det skaper en avstand. Og det er jo det som gjorde at jeg skrev denne første boka, de 12 historiene om den avstanden som skapes gjennom språk. Og bare det med språk om helbredelse, for eksempel, Gud har helbredet meg, og så sitter en mengde mennesker og har bedt og bedt og ikke opplever at det har skjedd. Det skaper jo en enorm dissonans i hele det kristelige systemet når noen hevder at de er blitt helbredet, og noen ikke erfarer det i hele tatt. Og så stiller det spørsmål om hvorfor blir ikke jeg helbredet? Er det mangel på tro? Det er jo alle disse her store, vanskelige spørsmålene som kommer opp, og der vi hadde dette gamle uttrykket, ja, det er vel en mening med det. Og jeg var for noen år siden i en begravelse til et lite barn som ikke fikk oppleve denne verden, og døde i mors liv rett før fødselen. Og det var en veldig flink prest i begravelsen, og hun sa følgende: dere må for all del ikke la være å snakke med foreldrene om det vonde som her har skjedd. Det sa hun til en fullsatt kirke av ungdommer. men for all del ikke si det en mening med det. Altså at det skal få denne ytterligere belastningen om at dette har Gud planlagt. Dette ligger det en mening bak. Jeg tror det et veldig farlig språk.
Men det utbredt?
Det har i alle fall vært veldig utbredt, og jeg synes det ser i noen av disse nykarismatiske sammenhengene, så popper det opp igjen.
Men som jeg vil snu på det, så at det kan være en skal ikke si til mennesker det veldig vondt at det meningen med at du gjør det sånn, men kan det være for at du går for langt i retning og sier at det er ikke noe mening mer, eller vi kan ikke forvente Guds hjelp, eller det hjelper ikke å be?
Nei, det har ikke jeg sagt, men det men dette her rører jo det ved bønnens problem, eller bønnens vesen i hele tatt. Ber du for å påvirke Gud, eller ber du for å bli påvirket av Gud? Og for meg er jo det blitt veldig mye sterkere at bønnen må jo handle om at jeg skal bli påvirket av Gud til å gjøre det gode og det beste for mennesker og for familie og for deg som i din omgivelse. Men denne besvergelsen om at nå skal Gud ordne opp i dette, den synes jeg er vanskelig å forholde seg til. Og der ser du, når for eksempel Franklin Graham, sønnen til Billy Graham i tilfelle med Trump, uttalte at da han ble valgt i 2016, vi ba til Gud, og Gud hørte våre bønner. Og da må jo han spille spørsmål, er det Gud som har bestemt at Donald Trump skal bli president nå, eller er det faktisk et uttrykk for en fri vilje blant de menneskene som velger? Ja, det, jeg synes disse forenklede uttrykkene er så grunn til å sette søkelys på, og det er mye sterkere i USA enn i Norge, men selv om ikke det er så sterkt i Norge, så har vi mange miljøer som også snakker det språket.
Hva respons har du fått på disse bøkene?
Masse. Jeg holder jo cirka 100 foredrag i året, og jeg har lagt vekk på å opptre i mange sekulære sammenhenger. Jeg er på mange bibliotek, jeg er i mange senioruniversitet, og jeg synes alltid det er viktig å gi plass til kommentarer og spørsmål etter et foredrag, så jeg prøver å ta god tid. Og så er jeg veldig mange menigheter, men det som jeg registrerer, det er at det er frimenighetene som kanskje skulle ha forholdt seg enda sterkere til dette. De virker jo ikke vil gå inn i denne problematikken. Det virker å være for vanskelig for det. Så det er en del jeg har vært i, men jeg har reflektert over hvorfor er det noen som åpenbart burde være interessert, som ikke vil gå inn i det. Hvorfor er dette så vanskelig? Det har jeg spurt meg selv om.
Det spørsmålet får henge i lufta. Takk skal du ha, Helge Simnes, for at du var med. Boka heter altså Trump, Gud og kirken, og er ute på Verbum Forlag for de som måtte være interessert.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.